Ontelles avanzábamos que o Concello de Rois viña de abrir unha conta bancaria para axudar ao veciño da aldea de Quintáns na parroquia de Santa María de Urdilde, a quen lle morreron 9 vacas o pasado venres. Manuel Rodríguez perdeu a metade prácticamente do gando que tiña. O Concello incluso está en contacto coa Xunta para coñecer a orixen do suceso, pero todo apunta, bueno, pois a unha intoxicación por comer as reses plantas de estramonio. Xa temos falado aquí en máis dunha ocasión. Bueno, que é o estramonio? Pois é unha planta herbácea arbustiva orixinaria de América e que foi introducida en Europa nos séculos XV e XVI. Tamén é coñecida como herba hedionda polo seu desagradable cheiro e sabor. Mazá espiñenta, figueira do inferno, matatoupas, berenxena do diaño ou mesmo chamizo, como se lle coñece tamén en Sudamérica. O estramonio pódese atopar en zonas baldías ou pouco cultivadas como barbeitos, bordos de camiños ou contaminando algúns cultivos como o millo. Normalmente aparece en zonas donde se soen botar pois terras, digamos, ou incluso cascallos e outro parecido. Bueno, pois, como decíamos, hai unha conta aberta a Manuel Rodríguez Castro, pois vía como lle morrían 9 vacas na corte, polo que parece, bueno, pois unha intoxicación con estramonio. As persoas que queirades colaborar con este veciño da aldea de Quintáns, na parroquia de Urdilde, para que poida comprar novas reses, hai aberta unha conta bancaria para entregar donativos en Abanca, en calquera sucursal de Abanca. Imos a dar o número de conta. En todo caso, bueno, podedes consultar por este caso, ¿no? Tamén. Bueno, pois aí no Facebook do Concello de Rois está un número de conta S49-2080-0328-9031-1000-0042. Ese é o número de conta. Nos quisemos falar hoxe, pois, con esta persoa afectada, algo que xa tiñemos previsto, pois, onte mesmo non puido ser. Foi o veterinario que acude, pois normalmente a Talí, quen lle confirmou que a causa da morte dos animais podría ser, bueno, pois a planta da que se extrae pois esa famosa droga da burundanga. Claro, se decimos estramonio, todos pensamos nesas plantas que hai por aí, non, que teñen así, bueno, pois que son verdes e que sacan tamén esas boliñas, non, que as coñecemos aquí de sempre, porque se decíamos unha especie pois que foi introducida no século XV e XVI e que veu desde América, introducida en Europa nesos séculos, por tanto levasa moito tempo aquí entre nós. O veterinario confirmoulle que a probable causa da morte dos animais sería o feito de intoxicación por comer o estramonio, que é a planta da que tamén se extrae esa droga, da burundanga, como a coñecemos. Bueno, imos a escoitar pois a conversa que mantivemos con este gandeiro de Urdilde. É unha planta invasora que soe medrar no medio do millo e que moitos descoñecen que pode resultar mortal por conter pois o que xa coñecemos como estramonio. O veterinario confirmoulle pois a causa case segura, aínda que se está a espera tamén da confirmación das análises efectuadas polos veterinarios da propia Consellería de Medio Rural. En todo caso, o Concello de Rois iniciou unha campaña solidaria para axudar ao gandeiro para que poda, neste caso, pois adquirir novas reses, porque tamén, segundo soubemos nas últimas horas, pois se trata dunha familia que non ten moitos recursos económicos, unha familia, bueno, pois normal, corrente, humilde, traballadora, e dai tamén que haxa moita xente que se este volcando. Nós quisemos coñecer máis polo miúdo esta situación, Como decíamos, esta mañana pudimos falar con Manuel Rodríguez, que nos contaba o seguinte.
Comer un pouco de selva mesclada con outra e os animales durante a tarde estaban ben. E a última hora da tardinha, pois, empezamos a puñer mal e non deu tempo a facer nada. Chamei o veterinario que ven á cuadra e nada, ele veu, tentou salvar o que pudo, nada máis. O resto foi tan rápido que non deu máis tempo. Parece ser que a erva estaba novo, esa pouca era comer un co veneno máximo arriba, e efectou tanto que nada. Foi tan veloz iso que nada.
Pero non foron todas, non?
Non. Eran ali cinco, pero bueno, foron nove. Fastidia moito porque é un moito montón de animales xuntos e de súpeto.
É máis, bueno, pues é do que vivides, claro, e agora...
Bueno, claro, normal, nunca tal cosa se veu, imagínate, non, como quedou.
Sabes se che poden dar algunha axuda por este caso, desde
no,
asunto?
No, de momento non sei, no solamente sei iso do ayuntamiento, non sei máis de máis axuda, solamente non sei máis nada.
Do concello, supoño que algo sí que poderán axudar, non? Dentro desta cousa que están facendo, non?
Imagínome que sí, que algo colaborará todo o que poda, efectivamente.
Que saibas ti, non lle pasou así a outra xente ou
no,
en outro lugar, non?
No.
Porque claro,
nove
vacas...
Por lo menos por aquí, por esta zona, é a primeira vez.
Non sei se xa vos confirmaron a causa real da morte por parte dos veterinarios.
Sí, foi esa pouca cantidad de erva que te digo, que de selva que chaman estramonia, foi o que lle afectou.
E isto cando foi?
Viernes á noitinha. Hai que pasar a ser pouco a pouco.
Bueno, estás agradecido, non? Un pouco o que decía antes polo tema da axuda.
Moi agradecido. Veo moita xente aquí onde min, dixo que iba a colaborar, estou máis agradecido porque non hai palabras, porque foi moito.
Como canto están valoradas as vacas?
As capas están valoradas son 9 ou 10 mil euros, por lo menos.
Claro, agora hai que repoñela.
Nunca máis, poquinho a pouco, hai que levantando cabeza como se poda.
Vacas de leite, entendemos, non? Que eran.
Sí, sí.
Pois, Manuel, a ver se todo o mundo pois, pode ir sumando e facer tamén o seu donativo. Pódense ingresar no número de conta de Abanca S49 20 80 03 28 90 31 1000 0042.
Sí.
Calquera persoa, bueno, pues pode preguntar, así no, en calquera sucursal da banca, por este número de conta, ou senón nos chama aquí a Radio Negreira e lle damos un número, non, para que poda facer o ingreso. Esperemos que canta máis xente mellor, súmese un pouco a axudarvos, non, a vos nesta situación na que eu imagino, Manuel, que nunca pensarades verbos nunha destas, non?
Nunca na vida.
Non, porque temos, sabido de casos ou por unha enfermedade, un relámpago, un rayo que lle cae e tal, pero un caso así de intoxicación, non, polo tema da comida, pois é algo que non é tan habitual. Manuel Rodríguez, non sei se queres comentar algo máis.
Non, que non teño máis nada tampouco comentar. Agradezo, pero non, dar as gracias a todo o mundo. O que podan, moi agradecidos e nada máis que vamos a fazer.
Pois moito ánimo e todo o que este na nosa parte, pois aquí estaremos para axudarvos, Manuel Rodríguez.
Bueno, moitísimas gracias tamén.
Grazas a ti. Seguimos falando deste caso que ocurría a finais da pasada semana, pois na parroquia de Santa María de Urdilde, aquí no veciño concello de Rois. E temos agora contacto con Manuel dos Santos, o tenente de alcalde do concello de Rois, que está emprendendo tamén unha serie de iniciativas para tentar axudar a esta familia. Manuel, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois a verdade que me imagino que unha nova triste tamén cando tiveches coñecemento. Non é que falecese nin unha persoa, non, pero son 9 animais e unha familia que todo precisa, non, tamén para, bueno, pois poder seguir adiante. E agora mesmo nos contaba o propio Manuel Rodríguez hai uns minutos que, claro, é unha situación compresa porque se quedaron con únicamente 5 vacas.
Sí, así é. Trátase dunha familia moi humilde, moi boa xente, e tuveron a desgracia esta de haberlle dado a comer, parece ser, unha planta que contén estramonio, un veneno extremadamente peligroso. Doulle de comer as vacas, non sei, deberon ser 3 horas. As 3 horas empezaron a morrer, chamaron un veterinario, mandoulles pincharonas todas as 14 que tiña. E bueno, empezaron a morrer, e morreron 9. As outras 5 de momento están aí. E entonces, en canto supen, presenteime na súa casa, darlle o apoio. Entonces, puxenme en contacto co alcalde, contei o que pasaba, e decidimos abrir unha cuenta solidaria na banca para que todo o que queira axudarlle ingrese aí unha cantidad abondamente que poda.
Pois é unha boa iniciativa, non? Tendo en conta que claro, se trata dunha familia, como decía Manuel ao principio, bueno, pois que non conta con grandes recursos, non?
No.
Que viven, vamos, o día a día, e esta tragedia lleveu así sin contalo, non? Un pouco,
sí,
de repente.
Sí.
Oye, e como está sendo a resposta da xente?
De momento non sabemos os ingresos que pode haber. Uh-huh. Aparte disto, surgeu-nos unha oferta tamén de precisamente unha casa de aí de Negreira que vende material, deben ser máquinas de agricultura,
sí.
Que ofreceu donar unha motosierra con a idea de que se faga unha rifa. E bueno, vamos a través das mulleres rurales de Urdilde, vamos a organizar esta rifa, e o que se recolete vai a ser todo para esta familia.
Pois nos parece tamén unha moi boa idea, non?
Moi boa idea, sí, parece que tiña un boa relación con él.
É claro.
É unha boa oferta.
É unha maneira tamén de axudar, de solidarizarse, non, tamén con esta xente. Con toda a parroquia de Urdilde, non? Porque imagino por aí Manuel tamén, o que máis ou que menos estará un pouco afectado, non? No fondo, por esta situación.
Hombre, que vexe esa noticia, claro que afecta, non? Era do que vivían, da vaca, non é un animal de compañía, nin o negocio que tiña.
Sí, unha desgracia que che ven así, como lle pode vir a outro calquera, non? Que teña outra actividade.
O máis pintado pode ocurrir unha desgracia. Sí.
Uh-huh. Bueno, pois esta é outra iniciativa, non? Facer así un sorteo, vender unha serie de rifas e intentar recaudar o máximo que se poda tamén para axudar. E nos falaba de en torno a uns 9.000 euros que pode...
Vale, as vacas?
Sí.
Non son do sector, non son do ramo.
Sí, sí.
Pero eu creo que unhas vacas boas valen moito máis.
Moito máis.
Estas eran unhas vacas comuns, non eran estas productoras, ni moito menos.
Eran unhas frisonas, pero comuns, non, digamos.
Non eran seletas, ni moito menos. Sí. A maioria delas foron criadas na casa.
Eu creo que
valen máis cartos que eses.
A nos non o parece, non? Tratándose de 9 cabezas, non? 9 reses. Bueno, en todo caso, todo o que se lle poda axudar, non? Benvidos esa para que podan de novo seguir co seu traballo e incorporar, non? Eses novos animais. Eu me imagino que, bueno, pouco a pouco irán surdindo tamén por aí outro tipo de donativos, non? De axudas por parte da xente.
Sí, a mí sei de familiares dele que están xa dispostos a donarlle unha vaca ou dúas. Sí, vai ter axudas.
Vai ter, non? Diversas, non lle vai faltar aí o apoio da xente. Preguntaba eu tamén se para estas cousas había algún tipo de axuda da Xunta, non? De medio rural. Me decía que en principio que non.
Bueno, en principio non sabemos de nada. Gestións sí que vamos a facer a través do Ayuntamiento. De feito, xa lle comunicamos inmediatamente e veu un veterinario da Xunta velas antes de que ellas levasen a incinerar, intentar sacarlle de donde sexa unha xudiña.
Pois, Manuel dos Santos, non sei se quere engadir algo máis. Moitas gracias por atendernos. Bueno, pois que o é sempre, non? Da parroquia de Santa María de Urdilde, pero tamén de outras cercanas, de todo o concello e de todos os lugares. Quen queira, digamos, sumarse a algún tipo de iniciativa, que como pode facer?
Pois no Facebook do concello de Rois está o número de conta da banca e aí poden ingresar en calquera sucursal.
En calquera sucursal poden ingresar, non? Sí. Teñen aí un número que sabemos tamén
conta,
antes.
A nombre do concello de Rois fanlle o ingreso directamente.
Claro, calquera que sexa o donativo que poda axudar, porque, bueno, pues un pouco entre todos poda axudar moito, non, a esta familia. Manuel dos Santos, primeiro tenente de alcalde do Concello de Rois, grazas por estar connosco aquí.
De nada, hombre, todo que sea ayudar, dar noticias boas. Mejor era dar noticias boas.
Mejor era, ¿no?
Sí, mejor era, pero...
Chamaremos y cuando haya una boa también le prometemos chamar, ¿vale? Cuando bueno, haya una, bueno, que siempre las hay, ¿eh? Por lo menos en su parroquia siempre las hay, en Rois también, ¿no? Pero hay en Urdilde que tenemos muchos amigos y amigas, pues gustanos siempre dar también boas noticias, ¿no?
Saludar o vos corresponsal en Aluaña. Desgraciadamente se encontra enfermo, mandarle un abrazo muy fuerte, que es un íntimo amigo mío.
Rianseiro, ¿no? Manuel Vidal.
Manuel Vidal, sí.
Que nos escucha todos los días. Sí, sí.
No tengo otro emisor, ¿eh?
Sí, sí, no, ese escucha siempre, siempre está ahí.
Que radio pegado a orella.
Sempre lle mandamos algún saudiño, sempre despois falamos por teléfono con él ou alguna vez que nos vemos, sempre di escoitecho outro día que ou escoitei a calquera persona que me enviou un saúdo. E é unha cosa tamén moi boa, porque é unha persoa, ademais, que ten tamén moita vinculación, non? Coa parroquia de Urdilde, non? E con Rois.
Eso é un home oro de lei.
Gracias, Manuel. Unha aperta grande.
Teña, igualmente. Chao.